Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Dade City, WZHR 1400 AM και WZHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται την ίδια στιγμή και από τον 24ωρο ομογενειακό ραδιοσταθμό στο ίντερνετ Μάνα Ελλάδα, η ιστοσελίδα του οποίου είναι www.manaellada.net. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει γράφοντας στο Google Σταύρος Μαρμαρινός Radio και να αναζητήσει την ημερομηνία που θέλει. Το βράδυ της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Ομοσπονδίας Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδας και άλλους παράγοντες μετά από πρωτοβουλία της πρώτης. Στόχος ήταν η γνωριμία με τη νέα διοίκηση της Ομοσπονδίας Φλόριδας, καθώς και μια πρώτη ενημέρωση για την δεύτερη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στον Άγιο Αυγουστίνο στην μνήμη του Ιωάννη Γιαννόπουλου, ο οποίος ήταν ο δημιουργός του πρώτου ξύλινου σχολείου στην Αμερική που σώζεται μέχρι σήμερα στην πόλη αυτή. Πραγματοποιήθηκε χθες Σάββατο η μηνιαία καλοκαιρινή υπαίθρια ελληνική βραδιά που είναι γνωστή ως Night in the Islands, την οποία οργανώνει ο Δήμος του Tarpon Springs στη Λεωφόρο Δωδεκανήσου του Tarpon Springs. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν εκεί ελληνική μουσική, χορό και φαγητό από τα εστιατόρια της περιοχής που έχουν τραπέζια με καρέκλες στη μέση του δρόμου όπως πάντοτε. Έπαιξε η γνωστή ορχήστρα των επιτυχιών Ελλάδα με τους Ηλία Πούλο στο τραγούδι, Λεωνίδα Ζαφύρη στο μπουζούκι και Ντίνο Θεόφιλο στο όργανο.
Η καρδιά μου σβήνει κι αν το σφάλμα είναι δικό μου δείξε καλοσύνη. Ζήσαμε στιγμές ωραίες, έχουμε αναμνήσεις. Είναι κρίμα για ένα σφάλμα όλα να τα σβήσεις. Τα παράνομα φιλιά μου τα έχω κόψει στο χωπί. Βγάζω αίμα απ' την καρδιά μου και σου βάζω υπογραφή. Κατά απ' το πουκάμισό μου η καρδιά μου σβήνει κι αν το σφάλμα είναι δικό μου σε καλοσύνη. Πρώτη μου φορά που κλαίω, μα και τελευταία, γιατί ξέρω ότι φταίω που έζησα λαθρέα. Να χωρίσουμε είναι κρίμα και εγκλήμα μεγάλο. Να με εγώ το ένα θύμα, να σε εσύ το άλλο. Τα παράνομα φιλιά μου τα έχω κόψει στο κοπί. Βγάζω αίμα απ' την καρδιά μου και σου βάζω υπογραφή. Κατά απ' το πουκάμισό μου η καρδιά μου σβήνει. Κι αν το σφάλμα είναι δικό μου, δείξε καλοσύνη.
Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Αγαπητοί ακροατές, συγχαρητήρια στην Ομογένεια. Μια ελληνική επιτυχία που αφορά ιδιαίτερα την Ομογένεια στις ιατρικές έρευνες τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχει μια ερευνητική μελέτη για την καταπολέμηση της πάθησης της σύψης. Ένας από τους επικεφαλείς της ερευνητικής αυτής μελέτης είναι ο επίκουρος καθηγητής φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή Louis Katz του Temple University στη Φιλαδέλφεια, ο Κώστας Δροσάτος. Και να σημειώσουμε ότι περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι στις ΗΠΑ πλήττονται κάθε χρόνο από την πάθηση της σύψης, εκ των οποίων περίπου το 1/5 πεθαίνει. Το ποσοστό θνησιμότητας ανεβαίνει κατακόρυφα στο 80% όταν εμφανίζονται καρδιακές επιπλοκές. Ο καρδιακός μυς, ο οποίος αποδυναμώνεται από την φλεγμονή που προκαλείται κατά την σύψη, δεν είναι σε θέση να παράγει την ενέργεια που χρειάζεται και ως εκ τούτου παρατηρείται σοβαρή μείωση της ροής του αίματος και της παροχής οξυγόνου στους ιστούς, που τελικά οδηγεί σε ανεπάρκεια των οργάνων. Ένας από τους επικεφαλείς της πολύ ενδιαφέρουσας ερευνητικής αυτής μελέτης είναι ο καθηγητής Κώστας Δροσάτος. Μαζί του στελέχει στις έρευνες ομογενείς Έλληνες επιστήμονες. Ακούμε ευθύς αμέσως τον επίκουρο καθηγητή φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή Louis Katz του Temple University του Φιλαδέλφια, τον κύριο Κώστα Δροσάτο.
Κύριε Δροσάτε, σας καλωσορίζουμε στην σημερινή μας εκπομπή. Αυτή η έρευνα την οποία κάνατε, αυτή η επιτυχία την οποία έχετε, για την οποία και πρέπει να σας συγχαρούμε, αφορά, όπως είδαμε στην ενημέρωση που μας κάνατε, στην πάθηση της σύψης. Και βλέπω μάλιστα εδώ στα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου ότι περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες πλήττονται τυχαίως από την πάθηση της σύψης, από τους οποίους περίπου το 1/5 πεθαίνει. Για να απλοποιήσουμε λιγάκι την ορολογία και το τι ακριβώς είναι αυτή η έρευνά σας. Τι είναι αυτή η πάθηση της σύψης?
Πριν πούμε για την πάθηση της σύψης, θα ήθελα, κύριε Μαρμαρινέ, να σας ευχαριστήσω για την φιλοξενία στην εκπομπή σας. Και όχι μόνο για την φιλοξενία στην εκπομπή σας, αλλά και για τη διαχρονική υποστήριξη Ελλήνων επιστημόνων. Ξέρω ότι πάντα και στο ραδιόφωνο και στα άρθρα που γράφετε είστε ιδιαίτερα φιλόξενος για τους Έλληνες επιστήμονες και τα πράγματα τα οποία πετυχαίνουμε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να περνάει στην κοινωνία. Τώρα για να έρθω στην πάθηση της σύψης. Η σύψη είναι μια, όπως είπατε, μια ασθένεια η οποία είναι το νούμερο ένα πρόβλημα στις μονάδες συντατικής θεραπείας. Εκεί είναι ευκολότερη, επειδή οι ασθενείς βρίσκονται υπό την επίρρεια φαρμάκων που καταστέλουν την άμυνα του οργανισμού, το ανοσοποιητικό σύστημα, είναι ευκολότερο να μολυνθούν από μικροοργανισμούς. Και αυτή η μόλυνση, αν δεν προληφθεί έγκαιρα, αν δεν θεραπευθεί έγκαιρα, μπορεί να οδηγήσει στη σύψη. Η σύψη τώρα είναι μια διαδικασία η οποία έχει δύο κύριους πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι αυτό το οποίο λέμε φλεγμονή, δημιουργείται φλεγμονή δηλαδή στους ασθενείς και η οποία επάγει μία σειρά από προβλήματα, ένα εκ των οποίων είναι το δεύτερο κατά τη γνώμη μας πιο σημαντικό πρόβλημα, που είναι ότι τα όργανα του σώματος σταματούν να παράγουν ενέργεια. Το σώμα για να λειτουργήσει χρειάζεται να παράγει ενέργεια, την οποία ενέργεια την παίρνουμε από την τροφή. Τα όργανα λοιπόν σταματούν να παράγουν ενέργεια και πλέον δεν μπορούν να λειτουργήσουν σωστά. Και έτσι φτάνουμε σταδιακά το ένα όργανο να σταματάει να λειτουργεί μετά το άλλο. Οπότε παθαίνουμε αυτό που λέμε πολυοργανική ανεπάρκεια. Αυτά είναι τα δύο κύρια προβλήματα που υπάρχουν στη σύψη. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σημαντικό και παρά την πρόοδο που υπάρχει και στην ιατρική αλλά και στην έρευνα γύρω από το θέμα αυτό, ακόμα είμαστε στη φάση που τα περιστατικά σύψης ανεβαίνουν.
Μία διευκρίνηση. Αυτή η πάθηση της σύψης αφορά ορισμένα όργανα του ανθρωπίνου σώματος ή ολόκληρο τον οργανισμό?
Όχι, αφορά σε ολόκληρο τον οργανισμό. Ναι. Παθαίνουμε αυτό που λέμε πολυοργανική ανεπάρκεια. Όλα τα ζωτικά όργανα του οργανισμού μπορούν να επηρεαστούν από τη σύψη. Στη δικιά μας την περίπτωση, το δικό μας το ερευνητικό αντικείμενο εστιάζει στα όργανα του καρδιαγγειακού συστήματος. Μας ενδιαφέρει δηλαδή η μείωση της πίεσης του αίματος που συμβαίνει στη σύψη και η μείωση της καρδιακής λειτουργίας.
Για να το κάνουμε ακόμα πιο απλά, δηλαδή πώς επηρεάζει η πάθηση της σύψης στην καρδιά?
Η καρδιά σταματάει μέσα σε λίγες ώρες από τη στιγμή που η σύψη θα αρχίσει να την επηρεάζει, σταματάει μέσα σε λίγες ώρες να παράγει ενέργεια. Η καρδιά είναι μετά τον εγκέφαλο το όργανο του σώματος που καταναλώνει την περισσότερη ενέργεια στο σώμα. Και όταν σταματήσει, σκεφτείτε ότι η καρδιά είναι μια αντλία. Η καρδιά καθημερινά προωθεί περίπου 7.000 λίτρα αίματος. Φανταστείτε μια αντλία η οποία δουλεύει ακατάπαστα για να προωθεί ένα τόσο μεγάλο όγκο υγρού, που είναι περίπου 7.000 λίτρα αίματος σε 24 ώρες. Όταν λοιπόν η καρδιά σταματήσει να παράγει ενέργεια, χάνει την ικανότητά της να κάνει τη λειτουργία της, χάνει την ικανότητά της να προωθεί το αίμα. Η μείωση της προώθησης του αίματος στο υπόλοιπο σώμα εμποδίζει τα υπόλοιπα όργανα να πάρουν οξυγόνο και να πάρουν και θρεπτικά συστατικά. Αρχίζουν και τα όργανα τα υπόλοιπα να μην μπορούν να λειτουργούν.
Εάν παράλληλα ο ασθενής, το άτομο, έχει και ορισμένα καρδιακά προβλήματα, τι συμβαίνει? Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος?
Θα σας πω το εξής. Το ποσοστό θνησιμότητας στους ασθενείς οι οποίοι έχουν σύψη είναι περίπου 20%. 20% των ανθρώπων πεθαίνουν. Εάν δεν σταματήσει ενώ η σύψη. Όταν οι άνθρωποι έχουν προβλήματα στην καρδιά, το ποσοστό από 20% ανεβαίνει στο 80%. Είναι πολύ πιθανότερο κάποιος που έχει καρδιακά προβλήματα να πεθάνει αν αναπτύξει σύψη.
Ναι. Πώς έγινε αυτή η μελέτη, κύριε Δροσάτε?
Η μελέτη αυτή ξεκίνησε από την περίοδο στην οποία ήμουν μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Columbia University Νέα Υόρκη και ξεκίνησε με την εξής αφορμή. Μία σειρά από επιστημονικές μελέτες είχαν αναδείξει την ιδιαίτερη σημασία της φλεγμονής για τα προβλήματα που δημιουργούνται στη σύψη, η οποία ισχύει. Όταν όμως σε ασθενείς δόθηκαν φάρμακα που αντιμετωπίζουν αυτό το κομμάτι της ασθένειας, δεν βελτιώθηκε η επιβίωση. Έγιναν κλινικές μελέτες και δεν βελτιώθηκε η επιβίωση. Και εμείς αποφασίσαμε να εστιάσουμε στο άλλο κομμάτι, το οποίο είναι η παραγωγή ενέργειας. Και αυτό το οποίο είδαμε και αυτή η δημοσίευση που ήταν και η αφορμή για να μιλήσουμε, ήταν η τρίτη σε σειρά από το δικό μας το εργαστήριο, η οποία δείχνει ότι εάν καταφέρουμε με διάφορα φάρμακα να παρατείνουμε την παραγωγή ενέργειας στην καρδιά, μπορούμε να δώσουμε περισσότερο χρόνο στα φάρμακα που καταπολεμούν το άλλο πρόβλημα της σύψης που ανέφερα, που είναι η φλεγμονή, να λειτουργήσουν. Με λίγα λόγια, η φλεγμονή είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα σύψη. Όμως πρέπει να δώσουμε αρκετό χρόνο στα φάρμακα να λειτουργήσουν για να την αντιμετωπίσουν. Εμείς λοιπόν, δίνοντας φάρμακα που βοηθούν στο να συνεχίσουν τα όργανα να παράγουν ενέργεια και να λειτουργούν όσο δυνατόν πιο φυσιολογικά, δίνουμε χρόνο στις θεραπείες αυτές να λειτουργήσουν και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
Επομένως, η αισιοδοξία τώρα η οποία υπάρχει γύρω από τις καρδιακές παθήσεις για τις θεραπείες κλπ. Είναι πολύ περισσότερες.
Κοιτάξτε, είμαι από τη φύση μου, είμαι πολύ μετριοπαθής και, και από την εμπειρία μου έχω μάθει ότι ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για κάτι. Και αυτό που ανέφερα πριν από λίγο το αποδεικνύει. Δηλαδή το γεγονός ότι πολύ ωραίες μελέτες που έδειξαν ξεκάθαρα τη σημασία της φλεγμονής, όταν εφαρμόστηκαν σαν θεραπείες, είχαν προβλήματα και δεν βελτίωσαν την επιβίωση, μας κάνει να είμαστε συγκρατημένοι μέχρι να το δούμε να συμβαίνει. Το ενδιαφέρον σε αυτό που κάνουμε εμείς είναι ότι είναι ένας καινούριος τρόπος να αντιμετωπίζει κάποιος την ασθένεια υποστηρικτικά. Και αυτό πιστεύουμε μας δίνει αισιοδοξία. Αλλά έχει πολλή δουλειά μπροστά για να γίνει αυτό.
Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα?
Θα πρέπει να σκεφτείτε ότι για να γίνει μια κλινική μελέτη πριν ένα φάρμακο βγει σε ευρεία χρήση για τους ασθενείς, παίρνει τουλάχιστον 10 χρόνια. Mm-hmm. Οπότε μιλάμε ότι εμείς τώρα έχουμε κάνει τις μελέτες μας σε ζώα στα οποία υπάγουμε σύψη και κατά κύριο λόγο σε ποντίκια. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία με το Παιδιατρικό Νοσοκομείο στην Ουάσιγκτον, το Children's National Hospital, και μελετάμε την επίδραση των φαρμάκων που έχουμε δοκιμάσει σε ποντίκια σε ανθρώπινα κύτταρα αίματος που παίρνουμε από ασθενείς που έχουν σύψη. Και βλέπουμε εάν τα κύτταρα αυτά ανταποκρίνονται θετικά στα φάρμακα που χρησιμοποιήσαμε στα ποντίκια. Αν αυτό συμβεί, θα αρχίσουμε να συζητάμε με τους κλινικούς πια ερευνητές για την εφαρμογή θεραπείων σε ανθρώπους. Σε μικρή πρώτα κλίμακα, συνήθως αυτό γίνεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν υψηλό ρίσκο να μην επιβιώσουν από την ασθένεια, οπότε μπορούμε να δοκιμάσουμε μια πιο επιθετική θεραπεία. Και αν υπάρχουν ελπιδοφόρα μηνύματα, μετά αυτό διευρύνεται και σε όλο και περισσότερους ασθενείς για να φτάσουμε τελικά να προτείνουμε κάποιο ή κάποια φάρμακα που πετυχαίνουν αυτό που σας είπα, δηλαδή την παραγωγή ενέργειας στα όργανα και σε ευρεία χρήση.
Στην ερευνητική αυτή μελέτη συμμετέχουν εκτός από εσάς και άλλοι Έλληνες ελληνικής καταγωγής επιστήμονες?
Βεβαίως. Η μελέτη αυτή, και είναι κάτι που πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, γιατί μοιραζόμαστε τον ίδιο ρόλο σαν συντονιστές της μελέτης, έγινε σε συνεργασία με το εργαστήριο του John Morrow, του καθηγητή John Morrow στο Columbia University, ο οποίος είναι καρδιολόγος, και από τη δικιά μου την ομάδα συμμετείχαν άλλοι δύο Ελληνίδες ερευνήτριες. Η μία ήταν μία τεχνικός η οποία δούλευε στο εργαστήριό μου μέχρι πριν από λίγο διάστημα και τώρα έχει επιστρέψει στην Ευρώπη, η Μεσελέ Χριστίνα Βαλέντη, και η Δήμητρα Οικοκοινάκη, η οποία είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κρήτης και ήρθε σαν επισκέπτρια ερευνήτρια στο εργαστήριό μου για ένα χρόνο και δούλευε σε αυτή τη μελέτη.
Επικεφαλής όλης αυτής της ερευνητικής μελέτης είστε εσείς?
Εγώ και ο καθηγητής Μόρο, μοιραζόμαστε το ρόλο.
Ωραία. Και για να συνοψίσουμε τα επόμενα βήματα, ποια θα είναι?
Τα επόμενα βήματα είναι, εμείς αυτή τη στιγμή δοκιμάζουμε και άλλα φάρμακα που έχουν τον ίδιο προσανατολισμό, δηλαδή την παραγωγή ενέργειας στα όργανα, και εφόσον πια αυτό καθιερωθεί σαν μια προσέγγιση που πραγματικά δίνει ελπίδα για τη θεραπεία της ασθένειας, το επόμενο βήμα είναι να συζητήσουμε με τους κλινικούς ερευνητές για να οργανώσουμε μια κλινική μελέτη, να βρούμε φυσικά χρήματα για να το κάνουμε αυτό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, να υπάρχει χρηματοδότηση στην έρευνα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά που κάνουμε, και να προχωρήσουμε πια σε εφαρμογές κλινικές.
Κύριε Δροσάτε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, αφού προηγουμένως βέβαια συγχαρούμε και εσάς προσωπικά και την ερευνητική ομάδα σας, όλους τους συνεργάτες σας, για τη μεγάλη αυτή επιτυχία. Πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα θα επανέλθουμε, αν έχετε και εσείς την καλοσύνη να μας ενημερώσετε, για να δούμε τι εξελίξεις εντωμεταξύ θα υπάρξουν. Είναι πραγματικά ένα μεγάλο κατόρθωμα αυτό και είναι μια πρόοδος, μια επιτυχία στην ιατρική επιστήμη. Να σας ευχαριστήσουμε.
Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ τη φιλοξενία και για την προβολή των Ελλήνων επιστημόνων. Όχι μόνο αυτό που κάναμε σήμερα μαζί, αλλά γενικότερα.
Να είστε πάρα καλά.
Να είστε καλά κι εσείς.
Γίνετε συνδρομητές στην δίγλωση ανεξάρτητη ελληνοαμερικανική εφημερίδα Greek News με την μεγάλη ποικιλία θεμάτων που ενδιαφέρουν. Greek News, καταγράφει με εγκυρότητα και σχολιάζει με υπευθυνότητα κάθε εβδομάδα όσα συμβαίνουν στην Ομογένεια, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο. Greek News. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή της για να τη διαβάζετε όπου και αν βρίσκεστε οποιαδήποτε στιγμή. Κάντε τη δώρο στον εαυτό σας ή στους άλλους που θα σας τιμούνται έτσι όλο τον χρόνο. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Greek News παρουσιάζει, αναλύει και σχολιάζει τα γεγονότα ενώ καταγράφει την ιστορία της Ομογένειας. Greek News δίνει νέα διάσταση στην επικαιρότητα που ενδιαφέρει την Ομογένεια. Να αναφερθούμε τώρα στην εκδήλωση η οποία έχει προγραμματιστεί από το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας του Tarpon Springs. Είναι ο ετήσιος χορός, ο οποίος γίνεται, όπως έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, γίνεται στη μέση του καλοκαιριού, συγκεκριμένα για το 15 Αύγουστο. Φέτος θα γίνει Σάββατο 18 Αυγούστου, στο μικρό χολ του Αγίου Νικολάου στο Tarpon Springs. Στις 6 ώρα είναι το κοκτέιλ, στις 7 η ώρα είναι το dinner, θα προσφερθούν μεζεδάκια. Θα ακολουθήσει το dinner. Μουσική θα υπάρχει, μουσικό πρόγραμμα με την ορχήστρα των επιτυχιών Ελλάδα. Είναι ο πασίγνωστος σε όλους, ο τραγουδιστής ο Ηλίας Οπούλος. Στο μπουζούκι είναι ο Λεωνίδας Ζαφύρης και στο αρμόνιο ο Ντίνος Θεόφιλος. Το εισιτήριο είναι $40. Για την εκδήλωση αυτή θα έλθει από την Ελλάδα ο Κώστας Βενετσάνος, από τους πρώτους παρουσιαστές στην ελληνική τηλεόραση, ηθοποιός και τραγουδιστής. Είναι πασίγνωστος ιδιαίτερα από την ερμηνεία του στο τραγούδι «Στέλλα». Έρχεται λοιπόν για την χοροεσπερίδα του Προμηθέα ο Κώστας Βενετσάνος από την Ελλάδα, ο οποίος θα κάνει και την παρουσίαση του προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες, για να κλείσετε θέσεις για την χοροεσπερίδα αυτή, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Έφη Βασιλείου. Το τηλέφωνο είναι 727-692-6565. Ή στον αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάγου, το τηλέφωνο είναι 727-389-8238. Σημειώστε λοιπόν την ημερομηνία του ετήσιου χορού του Προμηθέα, του Tarpon Springs, Σάββατο 18 Αυγούστου.
Να κρεβάτι και μια κούνια στη γωνιά. Στην τρύπια στέγη του άστρα και πουλιά. Έφε του πόρτα υδρότας κι ένα στεναγμός. Κάθε παράθυρο του κι ουρανός.
Να αναφερθούμε τώρα στην εκδήλωση την οποία έχει προγραμματιστεί από το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας του Tarpon Springs. Είναι ο ετήσιος χορός, ο οποίος γίνεται, όπως έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, γίνεται στη μέση του καλοκαιριού, συγκεκριμένα για το 15 Αύγουστο. Φέτος θα γίνει Σάββατο 18 Αυγούστου στο μικρό χολ του Αγίου Νικολάου στο Tarpon Springs. Στις 6 ώρα είναι το κοκτέιλ, στις 7 η ώρα είναι το dinner, θα προσφερθούν μεζεδάκια, θα ακολουθήσει το dinner. Η ζωντανή μουσική θα υπάρχει, μουσικό πρόγραμμα με την ορχήστρα των επιτυχιών Ελλάδα. Είναι ο πασίγνωστος σε όλους, ο τραγουδιστής ο Ηλίας ο Πούλος. Στο μπουζούκι είναι ο Λεωνίδας Ζαφύρης και στο αρμόνιο ο Ντίνος Θεόφιλος. Το εισιτήριο είναι $40. Ένα μεγάλο χαρακτηριστικό μάλλον της εκδήλωσης αυτής του χορού του Προμηθέα είναι ότι για την εκδήλωση αυτή θα έλθει από την Ελλάδα ο Κώστας Βενετσάνος. Είναι από τους πρώτους, όπως ξέρουμε όλοι μας, από τους πρώτους παρουσιαστές στην ελληνική τηλεόραση, ηθοποιός και τραγουδιστής. Είναι πασίγνωστος ιδιαίτερα από την ερμηνεία του στο τραγούδι «Στέλλα». Έρχεται λοιπόν για την χοροσπερίδα του Προμηθέα ο Κώστας Βενετσάνος από την Ελλάδα, ο οποίος θα κάνει και την παρουσίαση του προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες, για να κλείσετε θέσεις για την χοροσπερίδα αυτή, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Έφη Βασιλείου. Το τηλέφωνο είναι 727-692-6565. Ή στον αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάγου. Το τηλέφωνο είναι 727-389-8238. Σημειώστε λοιπόν την ημερομηνία του ετήσιου χορού του Προμηθέα, του Tarpon Springs, Σάββατο 18 Αυγούστου. Γι' αυτό όμως θα μιλήσουμε και σε επόμενες μας εκπομπές. Με ιδιαίτερη χαρά θα κάνουμε αναφορά σήμερα στα αποκαλυπτήρια τα οποία έγιναν πριν από λίγες ημέρες στην πόλη Trinidad του Κολοράντου. Αναφερόμαστε στα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Λουί Τίκα. Μπράβο. Έχουμε λοιπόν φιλοξενούμενο στο στούντιό μας τον πρόεδρο του οργανισμού
Ιδρύματος Ελληνισμού Αμερικής.
Αυτό είχε την πρωτοβουλία και προσωπικά βέβαια ο Μιχάλης ο Σέρβος, πασίγνωστος για τις ιδέες του, τις πρωτοβουλίες του, έχουν στηθεί και άλλα γάλματα. Από τα σπουδαιότερα γάλματα τα οποία έχουν τοποθετηθεί είναι του Θόδωρου, όπως ξέρουμε, ο πρώτος Έλληνας ο οποίος πάτησε το πόδι του στην Αμερική. Το άγαλμά του είναι εδώ στο Clearwater Beach. Φιλοξενούμενος λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή, ο Μιχάλης Σέρβος, πρόεδρος του Ιδρύματος Ελληνισμού Αμερικής, που είχε την πρωτοβουλία για το άγαλμα, τα αποκαλυπτήρια του οποίου έγιναν στο Trinidad του Κολοράντο. Ευχαριστημένος.
Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ Σταύρο που για την πρόσκληση. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Όχι μόνο ευχαριστημένος, καταενθουσιασμένος, χαρούμενος, διότι τέτοιες εκδηλώσεις δεν είχαν γίνει ποτέ. Και όχι μόνο ενθουσιασμένοι όλοι οι Έλληνες και κριτικοί που ήταν εκεί, αλλά και οι Αμερικανοί. Εκεί είναι η μεγάλη επιτυχία.
Την προεργασία για το άγαλμα αυτό την είχατε αρχίσει μήνες, ίσως κάποια χρόνια, έτσι, τα τελευταία χρόνια.
Ένα χρόνο και
οι άνθρωποι... Κάνατε τις προσπάθειές σας, ήρθατε σε επαφή με τις τοπικές αμερικανικές αρχές κλπ. Επομένως, ένα μεγάλο μέρος των όσων συνέβησαν το περιμένατε. Τι είναι αυτό που δεν περιμένατε και έγινε?
Την αγκαλιά που αγκάλιασαν το άγαλμα αυτό και τον ελληνισμό και αυτόν τον άνθρωπο που είναι το σύμβολο της εργατικής τάξης, που είναι οι Αμερικάνοι.
Ο Λουίς Τίκας λοιπόν, φίλοι ακροατές, όπως έχουμε πει και άλλοτε σε προηγούμενες μας εκπομπές, για το ίδιο θέμα είχαμε πάλι φιλοξενούμενο τον κύριο Σέρβο, δολοφονήθηκε από την πολιτοφυλακή κατά τις απεργίες των ανθρακορίχων στο Κολοράντο στις 20 Απριλίου του 1914. Δολοφονήθηκε. Ναι. Οι Αμερικανοί πρώτοι αναγνώρισαν τον ηρωισμό του Και τον έχουν χαρακτηρίσει σύμβολο της εργατικής τάξης.
Μπράβο. Ναι. Και στην κηδεία του ήταν πάνω από 5.000 άτομα. Mm-hmm. Αμερικανοί βέβαια, όλοι, πιο πολύ, 99%. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος έδωσε τη ζωή του για την εργατική τάξη. Και όχι μόνο αυτό, το αναγνωρίζουν όλα τα γιούνια στην Αμερική και πιο πολύ το United Mine Workers of America.
Απόδειξη είναι ότι, όπως μας έχετε πει, ότι στην τελετή των αποκαλυπτηρίων δεν ήταν παρόντες μόνο παράγοντες του Αμερικανικού Οργανισμού Ανθρακορίχων, αλλά και του Παγκόσμιου.
Παγκόσμιου, βέβαια, μίλησε εκεί πέρα ο πρόεδρος ο Παγκόσμιος, ο οποίος ειλικρινά μείναμε όλοι άφωνοι με την ομιλία του που έκανε, και μίλησε για τον Λούι Τίκα τόσο πολύ καλά λόγια και τον έχουν όλοι σύμβολο. Και αυτός τον αποκάλεσε σύμβολο της εργατικής τάξης. Όχι μόνο για τους ανθρακορίχους, για όλη την εργατική τάξη. Και τον αποκάλεσε το ίδιο και η πρόεδρος των αεροσυνοδών όλης της Αμερικής, η οποία μίλησε εκεί.
Με τα λόγια τα οποία ακούστηκαν εκεί κατά τη διάρκεια της τελετής των αποκαλυπτηρίων, το συμπόσιο το οποίο προηγήθηκε, με την παρουσία εκπροσώπων διαφόρων ομογενειακών φορέων μαζί με τους αμερικανικούς φορείς, τονίστηκε η ελληνικότητα, η ελληνική καταγωγή του Λούι Τίκα. Στην βάση του αγάλματος υπάρχει ο Μέανδρος κλπ. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Από το Κολοράντο, λοιπόν, από το Τρίνιδαν, μετά τα αποκαλυπτήρια, πόσο περισσότερο υπερήφανος Έλληνας γυρίσατε?
Πιο πολύ από ό,τι ήμουνα.
Ναι. Τι συγκίνηση προσέξατε εκεί ιδιαίτερη? Σας βλέπω συγκινημένο. Φίλοι ακροατές, δεν μπορείτε να δείτε εσείς, γιατί είναι ραδιοφωνική η μετάδοση, αλλά έχει δακρύσει ο κύριος Σέρβος αυτή τη στιγμή, δυσκολεύεται να μιλήσει, έχει σκύψει δίπλα στο μικρόφωνο. Εν πάση περιπτώσει, είναι πραγματικά, ήταν συγκινητικές οι στιγμές. Εκεί τον ακούσατε πριν λίγο να μας λέει ότι γύρισε περισσότερο Έλληνας από ό,τι πήγε. Και πραγματικά, ας το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Αυτό συνέβη το 1914, τον δολοφόνησαν. Δεν βρήκε φυσικό θάνατο, δεν συνέβη κάποιο άξιδαν εκεί στα ανθρακοριχεία, στις στοές μέσα. Τον δολοφόνησαν σε εργατική απεργία. Οι Αμερικανοί του το αναγνώρισαν χρόνια μετά, τον έχουν χαρακτηρίσει ήρωα, κορυφή στους αγώνες για την εργατική τάξη κλπ.
Τον δολοφόνησαν διότι τον ακολούθησαν 11.000 απεργοί. Mm-hmm. Πανικοβλήθηκε ο Ρακαφέλα και έστειλε τους φύλακες τους δικούς του.
Να το διευκρινίσουμε εδώ, λέγοντας για το Ροκφέλερ, ήταν ιδιοκτησία στα ανθρακοριχεία εκεί, ήταν ιδιοκτησία της οικογένειας Ροκφέλερ.
Βεβαίως, ναι, βεβαίως, ναι, βεβαίως, βεβαίως.
Για να αναφερθούμε τώρα, γιατί γύρω από τον Τίκα έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, να πούμε τώρα τι έγινε εκεί, η τελετή. Είχατε καταρχήν σεμινάριο το ίδιο πρωινό.
Πρώτα στο σεμινάριο άρχισε με τον Αμερικάνικο ύμνο. Το σεμινάριο, το συμπόσιο.
Συμπόσιο.
Τον ελληνικό ύμνο και μετά το τραγούδι, μάλλον ο ύμνος του Λούι Τίκα, που τον έγραψε και τον τραγούδισε ένας Αμερικανός μουσικοσυνθέτης, ο οποίος ο παππούς του σκοτώθηκε σε αυτή τη μεγάλη σφαγή.
Είναι ο Γούντι Γκάθρι.
Μπράβο.
Και το έγραψε αυτό το 1944.
Ναι, ναι, και τώρα που πέθανε πριν δύο εβδομάδες, είχε γράψει στη διαθήκη του ότι όταν πεθάνει να τον κάψουνε και τη στάχτη να τη ρίξουνε πάνω εκεί που έγιναν οι σφαγές.
Ναι. Φίλοι ακροατές, ο Λούις Τίκας έχει καταγωγή από την Κρήτη. Και ήρθε νεαρό παιδί στην Αμερική να αναζητήσει την τύχη του κλπ. Χαρακτηριστικό είναι στην εκδήλωση αυτή η οποία έγινε ότι παραβρέθηκαν, έδωσαν το παρόν τους δύο συγγενείς.
Ναι, δύο,
δύο συγγενείς του Λούι Τίκα.
Δύο εγγονοί από την αδερφή του ο ένας και από τον αδερφό του ο άλλος.
Και ο ένας μάλιστα μένει και στην περιοχή.
Ο ένας μένει στο Τάρπος Πνίγης εδώ.
Έχω τα ονόματα εδώ.
Μανώλης Μαραγκουδάκης μένει εδώ.
Ναι. Και ο άλλος είναι ο Γιώργος Σταυρουλάκης.
Αυτός είναι συγγραφέας, ο οποίος γράφει πάρα πολλά βιβλία για τον Τίκα Και μάλιστα γράφει σε πολλές εφημερίδες τώρα στην Ελλάδα για αυτό που συνέβη και εκεί.
Ναι. Ποιος ήταν ο κύριος ομιλητής?
Ο Παπα-Νικόλας.
Παπα-Νικόλας, ο οποίος έχει ασχοληθεί με την βιβλιογραφία, έτσι δεν είναι?
Ναι, έχει γράψει βιβλίο.
Ελληνοαμερικανός συγγραφέας,
ναι,
αυτός, Ζήσης Παπα-Νικόλας, ο οποίος το 1991 έγραψε την βιβλιογραφία του Λούι Τίκα. Ναι.
Ναι.
Από πλευράς επισήμων, ποιοι δώσαν το παρόν τους?
Ήταν ο πρόξενος της Ελλάδος από το Λος Άντζελες. Ήταν ο πρόεδρος των Ανθρακορύχων International και ο πρόεδρος του μουσείου που ήταν εκεί, ο δήμαρχος της πόλης.
Όταν λέμε το μουσείο, φίλοι ακροατές, εννοούμε το μουσείο Ανθρακορύχων.
Ναι, εκεί που μπήκε το άγρομα. Ναι, στο μουσείο μπήκε.
Ναι, ναι. Μην ξεχάσουμε και τον Μητροπολίτη.
Μετά θα έρθουμε εκεί όταν πάμε στον τάφο, ακόμα δεν αρχίσαμε. Στο συμπόσιο τελείωσε η ώρα 12, η ώρα 1 έγινε η προβολή της ταινίας.
Η οποία είναι αφιερωμένη στο Λούι Τίκα.
Στο Λούι Τίκα, περίπου 90 λεπτά.
Και ήταν νομίζω εκεί και από τους παραγωγούς, η Φρόσο Τσούκα, έτσι δεν είναι?
Η Φρόσο Τσούκα ήταν η παραγωγός, ναι.
Ναι.
Η οποία άφησε τώρα ελεύθερη το ντοκιματέρ αυτό να το παίρνει, να το κατεβάζει όποιος θέλει.
Ναι. Φίλοι ακροατές, φιλοξενούμενος στο στούντιό μας ο Μιχάλης Σέρβος, πρόεδρος του Ιδρύματος Ελληνισμού Αμερικής. Το ίδρυμα αυτό και προσωπικά ο ίδιος είχαν την πρωτοβουλία να δημιουργηθεί αυτό το άγαλμα και να γίνουν τα αποκαλυπτήρια στο Τρίνινταν του Κολοράντο πριν από λίγες μέρες. Είχαμε ξαναμιλήσει για το θέμα αυτό, τώρα μας δίνει λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συνέβη. Θα επιστρέψουμε στη συζήτηση με τον κύριο Σέρβο αμέσως μετά τα επόμενα διαφημιστικά μας μηνύματα. Ο καλύτερος τρόπος να αρχίσετε την ημέρα σας είναι ένα αλλακταριστό breakfast στο Daybreak Cafe, στο Tarpon Springs. Daybreak Cafe. Αυγά για πρωινό σε πάμπολους συνδυασμούς που θα δυσκολευτείτε να διαλέξετε. Ή παραγγείλτε σύμφωνα με τη δική σας προτίμηση. Επίσης νόστιμα pancakes, french toast και waffles. Δοκιμάστε το Daybreak Benedict, καθώς και το Tarpon Scramble και το Tarpon Omelette με τυρί φέτα. Για το μεσημβρινό σας γεύμα, το Daybreak Cafe προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από σαλάτες, νόστιμες σούπες, μπέργκερς, χορταστικά ντέκερ και σάντουιτς και βεβαίως ζεστά φαγητά πιάτου. Daybreak Cafe, για πρωινό και μεσημβρινό φαγητό, σε άνετη και ευχάριστη ατμόσφαιρα, για σας με την οικογένεια ή τους φίλους σας. Daybreak Cafe, 1981 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs, με τηλέφωνο 727-940-3136. Daybreak Cafe, σας περιμένει. Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water. Φίλοι ακροατές, ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού. Το πρόγραμμά μας αυτή τη στιγμή μεταδίδεται από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM, ενώ μέσω του διαδικτύου ακουγόμαστε αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Φιλοξενούμενος στο στούντιό μας, και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση μαζί του τώρα, είναι ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ελληνισμού Αμερικής, ο Μιχάλης Σέρβος, όπως προαναφέραμε, με πρωτοβουλία του Ιδρύματος αυτού και με πρωτοβουλία του ίδιου ασφαλώς και οραματισμό του ιδίου, δημιουργήθηκε το άγαλμα του Λούι Τίκα. Είναι ο Λούι Τίκα ο ήρωας αυτός κριτικής καταγωγής, τον οποίον δολοφόνησε η πολιτοφυλακή κατά τις απεργίες των ανθρακορίχων του Κολοράντο στις 20 Απριλίου του 1914. Αναφέραμε προηγουμένως ότι θεωρείται ήρωας όχι μόνο από τους Έλληνες, αλλά από τους ίδιους τους Αμερικανούς, οι οποίοι και τον έχουν στην πρωτοπορία των αγωνιστών για τα δικαιώματα της εργατικής τάξης. Συνεχίζουμε τώρα τη συζήτηση με τον κύριο Σέρβο. Προηγουμένως έκανε αναφορά στο σεμινάριο, μάλλον όχι σεμινάριο,
συμπόσιο,
το οποίο προηγήθηκε πριν από τα αποκαλυπτήρια, και να πάμε τώρα στα αποκαλυπτήρια.
Όχι, πριν πάμε στα αποκαλυπτήρια πρέπει να πάμε στον τάφο.
Πήγατε στον τάφο.
Βέβαια, εκεί πήγαμε στον τάφο όλος ο Ελληνισμός μαζί με πάρα πολλοί Αμερικανούς, και ήταν, κατέθεσε στεφάνη η Ομοσπονδία της Φλόριδας στον τάφο του. Εκεί βέβαια έκανε το τρισάγιο ο Άγιος του Ντένβερ, ο Μητροπολίτης ο Ισαΐας, που τον γνώρισε για πρώτη φορά, πάρα πολύ καλός. Και από εκεί μετά πήγαμε στα αποκαλυπτήρια.
Για να πούμε τι έγινε εκεί.
Εκεί έγιναν, ήρθε το συγκρότημα το χορευτικό από το κριτικό σύλλογο του Ντένβερ, το οποίο χόρεψε χορούς από την Κρήτη. Μίλησαν ο δήμαρχος της πόλης, μίλησε ο πρόεδρος των Ανθρακορίχων, ο πρόεδρος του United Mine Workers of America, ο international πρόεδρος, και μετά όλοι μαζί πήγαμε να γίνουν τα αποκαλυπτήρια μαζί με αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι, τους δωρητές, οι οποίοι χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν ποτέ αυτό το μεγάλο έργο. Και θέλω ιδιαίτερα να τους ευχαριστήσω όλους και κάθε έναν από αυτούς ξεχωριστά.
Νομίζω πως ήταν και ο πρόεδρος της Παγκριτικής.
Βεβαίως. Ναι. Παγκριτικής ήταν η ΑΧΕΠΑ, ήταν πολλοί σύλλογοι, πολλές οργανώσεις, πάρα πολλοί από εδώ από τη Φλόριδα και από τον Ντένβερ. Εν τω μεταξύ εκεί έγιναν τα αποκαλυπτήρια και τελείωσε η εκδήλωση.
Τι αναφορές έγιναν, κύριε Σέρβο, στην ελληνική καταγωγή του Λούι Τίκα?
Πάρα πολλές
αναφορές. Είτε από τα μικρόφωνα είτε μετά.
Πάρα πολλοί μιλάγανε από την καταγωγή του και μάλιστα από το νησί της Κρήτης, διότι έπρεπε να το διευκρινίσουμε αυτό και το βάλαμε και στην πλακέτα, ότι είναι από το the island of Crete, Greece, για να καταλάβουν ακριβώς την καταγωγή του. Πρέπει να φαίνεται εκεί.
Ναι. Μην ξεχάσουμε και το δεύτερο σκέλος, το οποίο είναι εξίσου σοβαρό και αυτό.
Ναι.
Γιατί δεν είναι συνηθισμένα σε αυτές οι ευκαιρίες. Εσείς κάνατε αυτή την προσπάθεια όλοι, το πετύχατε αυτό το πράγμα, να στηθεί το άγαλμα, να γίνουν τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος, όμως συγχρόνως πετύχατε και κάτι άλλο. Εσείς πηγαίνατε για κάτι λιγότερο και στο τέλος έχουμε κάτι περισσότερο. Στον αυτοκινητόδρομο ο οποίος περνάει από εκεί δόθηκε το όνομα του Λούι Τίκα. Μιλήστε
λοιπόν,
μαζί αυτό.
Εκεί έρθαμε σε επαφή με το Δημαρχείο και με το County, Las Aminas, Animas County, έτσι λέγεται, και ζητήξαμε κάποιο μικρό δρομάκι εκεί δίπλα στο άγαλμα να ονομαστεί με το όνομα του Λούι Τίκα. Και πήραν απόφαση και μας είπαν ότι ο Λούις Τίκας αξίζει κάτι καλύτερο από αυτό. Και μας δώσανε το highway προς τιμή του, εκεί που έγιναν οι σφαγές μπροστά.
Ναι.
Και ονομάζεται ο δρόμος αυτός Λούις Τίκας Highway. Ωραία. Μεγάλη τιμή για τον Λούι Τίκα, μεγάλη τιμή για τον Ελληνισμό κτλ.
Γυρίσατε λοιπόν ενθουσιασμένος, γυρίσατε υπερήφανος. Ας πούμε, πολύ με συγκίνησε και εμένα προσωπικά η παρατήρησή σας αυτή, ότι γυρίσατε περισσότερο Έλληνας από ό,τι πήγατε. Ναι, πραγματικά. Και εμείς νιώθουμε μεγάλη περηφάνεια για αυτό το οποίο έγινε. Είναι τιμά όχι μόνο την ομογένεια, ολόκληρο τον Ελληνισμό. Μετά από τόσα χρόνια, με πρωτοβουλία της ομογένειας, να αποδοθεί αυτή η τιμή, να στηθεί αυτό το άγαλμα. Στη βάση υπάρχει ο μέανδρος της αρχαίας Ελλάδος, σήμα κατά τεθέν φαίνεται η ελληνική καταγωγή, σύνδεση με την Ελλάδα, και το όνομα του μεγάλου αυτού Έλληνα να πάρει να δοθεί μάλλον στον αυτοκινητόδρομο, ο οποίος περνάει από εκεί κοντά και οδηγεί στον τόπο της σφαγής, εκεί που έγινε
σφαγή.
Η απεργία, σφαγή πραγματική,
εκεί
σκοτωθήκανε
όλα.
Πάρα πολλοί και γυναίκες και παιδιά εκτός
έτσι,
από τους ανθρακορίχους. Στα λίγα λεπτά τώρα που μας έμειναν.
Τώρα να συμπληρώσω κάτι πάνω σε αυτό. Στην πλακέτα υπάρχει στα ελληνικά του αντριωμένου ο θάνατος, θάνατος δεν λογέται. Και το έχουμε μεταφράσει και στα αγγλικά. Ότι brave men never die, δηλαδή οι γενναίοι δεν πεθαίνουν ποτέ.
Και συγχρόνως στη συνέχεια είναι και τα ονόματα των χορηγών, των πολιτών.
Πάντα, με αλφαβητική σειρά είναι όλοι ένας-ένας και είναι μεγάλη τιμή που αυτοί οι άνθρωποι συνέβαλαν οικονομικά για να γίνει αυτό το έργο.
Και όχι μόνο αυτό, μας είχατε πει σε προηγούμενη συνάντηση, σε συζήτηση εδώ που είχαμε συνέντευξη στο στούντιό μας, ότι με πολύ χαρά, με πολύ προθυμία έκαναν τις δωρεές τους.
Βέβαια, γιατί καταλάβανε ποια είναι η ιστορία. Είναι οι άνθρωποι αυτοί τώρα είναι μέλος, έχουν συμβάλει στην ιστορία.
Ναι. Να πάμε τώρα, να το κλείσουμε αυτό το θέμα με του Λούι Τίκα. Αν χρειαστεί μπορούμε να επανέλθουμε σε κάποια άλλη εκπομπή, να δούμε τι καινούριο ετοιμάζεται.
Τι καινούριο, δεν είναι καινούριο, το έχω αρχίσει εδώ και 6 χρόνια.
Τι είναι αυτό.
7 χρόνια και στην Ελλάδα πάντοτε δουλεύουν όλοι σαν χελώνες. Εδώ στην Αμερική πήγαμε στο Λούι Τίκα, στείλαμε την επιστολή, σε 2 εβδομάδες πήραμε απάντηση. Αρχίσαμε το έργο αμέσως, διότι μας δώσαν το πράσινο φως. Στην Ελλάδα έχω τώρα το Ίδρυμα 7 χρόνια που έχουμε στείλει την επιστολή, γιατί πήγαινα πάντοτε στην Ελλάδα, πήγαινα στα χωριά και έβλεπα από ένα μικρό ηρώων στο κάθε χωριό ότι εδώ σκοτωθήκαν 3, εδώ σκοτωθήκαν 4 και κάθομαι και σκέφτομαι και λέω γιατί υπάρχει αυτά τα σποραδικά μνημεία. Πρέπει να γίνει ένα μνημείο, εθνικό μνημείο Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Αυτό είναι λοιπόν το καινούργιο έργο.
Το καινούργιο έργο δεν είναι καινούργιο, είναι παλιό.
Εννοώ το καινούργιο έργο που ετοιμάζεται να κάνει το Ίδρυμα Ελληνισμού Αμερικής.
Ναι, ναι. Μας έχουν παραχωρήσει στα Γιάννενα 9 στρέμματα, παραλίμνια τοποθεσία επάνω στη λίμνη στα Γιάννενα για την ανέγερση του Εθνικού Μνημείου Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και βρισκόμαστε τη στιγμή αυτή στο διαγωνισμό ιδεών. Δηλαδή δίνουν ο Δήμος Ιωαννιτών που αποφάσισε ομόφωνα να μας δώσει αυτή την τοποθεσία, έχει πάρει απόφαση ομόφωνα και μάλιστα τώρα βρισκόμαστε στο θέμα ότι δίνουν έξω διαγωνισμό για ιδέες. Ποιος θα φέρει την καλύτερη ιδέα για την ανέγερση του μνημείου.
Επομένως το θέμα αυτό είναι σε εξέλιξη.
Είναι σε εξέλιξη, δεν έχει σταματήσει ποτέ.
Τον επόμενο καιρό.
Αλλά προχωράει σαν χελώνα όμως.
Εντάξει, θα έχουμε λοιπόν τον επόμενο καιρό να επανέλθουμε στο θέμα αυτό, να δούμε πώς πάει η προετοιμασία, τι αντιδράσεις υπάρχουν από την Ελλάδα.
Το Ίδρυμα ήδη έχει στείλει 3.000 δολάρια.
Για το διαγωνισμό.
Ναι. Για να δοθεί το βραβείο στο διαγωνισμό, ποιος θα φέρει τον καλύτερο διαγωνισμό.
Ωραία. Αυτό είναι λοιπόν το νέο έργο που ετοιμάζεται να κάνει το Ίδρυμα Ελληνισμού Αμερικής με πρόεδρο τον Τολμηρό. Πραγματικά τολμηρός για να κάνει τόσα πράγματα. Μιχάλη Σέρβο. Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας, όμως επειδή παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον και το καινούργιο αυτό μνημείο που ετοιμάζεται, θα επανέλθουμε να δώσουμε στοιχεία για την προετοιμασία, για την κινητοποίηση και πάλι ομογενών, δωρητών κλπ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, να
και
είστε
εμείς
καλά.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να σας συγχαρούμε για το μεγάλο έργο που κάνατε και που συνεχίζετε να κάνετε.
Να είστε καλά.
Φίλοι ακροατές, στο στούντιό μας φιλοξενούμενος ήταν ο Μιχάλης Σέρβος, πρόεδρος του Ιδρύματος Ελληνισμού Αμερικής. Πριν από λίγες μέρες, με πρωτοβουλία του Ιδρύματος αυτού, έγιναν τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Λούι Τίκα στο Τρίνιντα του Κολοράντο.
Παράθυρο κλεισμένο, σφαλισμένο σκοτεινό. Για ποιο λόγο δεν τ' ανοίγει, κλεισματάρα να σε δω. Για ποιο λόγο δεν τ' ανοίγει. ματάρα να σε δω. Άνοιξε, άνοιξε, γιατί δεν αντέχω. Φτάνει πια, φτάνει πια να με τυραννά. Άνοιξε, άνοιξε, γιατί δεν αντέχω. Φτάνει πια, φτάνει πια να με τυραννά.
Αγαπητοί εκροατές, ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM, ενώ μέσω του διαδικτύου ακουγόμαστε σε όλο τον κόσμο. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει γράφοντας στο Google Σταύρος Μαρμαρινός Radio και να αναζητήσει την ημερομηνία που θέλει. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, στις 2 και 6 λεπτά. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας.